Må jeg komme 5% ned i høretelefonerne?
Det må du i hvert fald.
Ja. Tak, tak.
Bedre?
Ja, tror jeg. Jeg ved ikke, jeg er i tvivl.
Men er det...
Jeg ved det ikke. Jeg er i tvivl om, der, om der sker noget. Der var den.
Ja, okay.
Der den.
Du bliver den
jeg her. Sagde bare det for at være flink. Der sker ikke noget.
Kender
det godt? Lidt mere op.
Velkommen til endnu en udgave af 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen. Med en komiker, der kommer ind og giver sig selv 100%, både fysisk, psykisk og når det kommer til at overtale en cis-kønnet kokkerspaniel til at blive den nye spindoktor for Moderaterne. Jeg hedder Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til denne uges gæst, Heino Hansen. Velkommen til, Heino.
Tak for det, og tak for introen.
Ja, men altid, det er en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg.
Du er den første, der rent faktisk har valgt at læse op. Jeg sætter den jo altid til hverdagen, når jeg skal ind til noget.
Ja. Ja. Jamen, jeg ved det godt. Jeg tænkte, nu må vi gøre et godt intro.
Tak for det.
Og tænkte, nu skal du have lov til at have den intro, du altid har drømt om.
Tak.
Det var faktisk derfor, du gik ind i comedy, var det ikke?
Det var en af dem.
Ja.
Men jeg er også egentlig fuld, og så havde jeg skrevet min første radiointro, før jeg havde skrevet min første joke.
Ja.
Ja, men tak, fordi du læste den op.
Jamen, velbekomme. Heino, vi skal igennem en masse ting i den her podcast. Men lige nu er jeg jo ekstra bæret over, at du har fundet tid til... Og dukke op her i podcasten, for du er jo fuld gang med din nye turné, dit første afskedsshow,
ja.
Som jo, det er jo lidt en underdrivelse at sige, at det går godt.
Ja, altså sådan...
Billetsalgsmæssigt, og, ja. Og I prøver flere og flere dagetur på også, ikke?
Ja, der er masser af interesse omkring det, og det har fået gode anmeldelser. Sådan, jeg er meget glad for, hvor det landede, det show.
Ja, du fik... Altså, Berlingske var jo helt op at køre.
Ja, fem stjerner i Berlingske.
Ja. Altså, Dan,
så, ja, det var jeg fandme glad for.
Det kan jeg godt forstå. Så kommer der også nogle af de kulturradikale, der ser det også.
Ja, og det var det, vi fandt ud af, at det segment, der har siddet og tænkt, jeg gad godt, men jeg må ikke. De fik lov nu med Berlingske.
Så nu må de gerne. Ja. Så er der så kommet flere dagetur på nu.
Det er der.
Fedt. Tak Berlingske. Ja. Tak for det. Det der med at kalde det første afskedsshow, er det sådan lidt en sikkerhed for dig, altid at kunne stoppe på toppen? Sådan, så hvis du på et tidspunkt går nedad, så kan du sige, nej, men det var jo mit afskedsshow.
Ja, det er rigtigt. Det kunne det godt være. Det er en blanding af en stikpille til alle de... optrædende, der sælger billetter på at tage afsked og så komme tilbage.
Ja.
Det synes jeg er ødelæggende for både over for troværdigheden i hvorfor man kører, men også i den følelse af den stemning, der kan være omkring at tage afsked og lokke den ud af mennesker og få den i en sal, og så var det faktisk ikke alligevel. Når det så er sagt, så er der også en anden grund til, at det hedder det, som jeg jo selvfølgelig kommer ind på i showet, men at jeg ligesom har en tendens til at stoppe med ting meget brat, når jeg kan mærke, at den mindste smule lyst til at skulle stoppe med det. Og den har jeg haft imellem mit første show og det her show. Der har jeg pludselig... Jeg kan stadig huske gåturen, for jeg gik sammen med Jakob Svendsen. Og det er første gang, jeg hører mig selv sige sætningen, jeg ved kraftedeme ikke, om jeg skal være komiker resten af mit liv. Og det var første gang, da jeg så havde lavet det i 15 år, at den sætning var der. Fordi det havde været en selvfølge indtil da. Så jeg fik sådan nærmest et chok over, at jeg sagde det. Fordi at det var da ikke... Nu lyder det også meget dramatisk, men jeg fik sådan... Hey, hvorfor sagde du den sætning?
Ja.
Hvorfor er det lige pludselig et spørgsmål?
Ja.
Og der kunne jeg mærke, nu er det nok på tide, når jeg kender mig selv ret, at lige få taget en form for afsked i det tilfælde, at jeg ikke når at advare mig selv om stoppet.
Okay.
Ja.
Er det sådan en stemme, som jeg tror mange af os har, som lidt prøver at... og få os væk fra, hvis man går ind i noget, som er måske et stort projekt, og holde fast i at blive i det trygge og det velkendte, og ikke kaster sig ud på nyt dybt vand.
Ja, det kan sagtens være en forsvarsmekanisme, der gør, at man ligesom siger til sig selv, rolig nu, du behøver ikke, hvis ikke du vil. Det ved jeg ikke. Det var mere, jeg har været så forelsket i stand-up, som jeg har,
ja.
Og pludselig måske ikke er det helt på samme måde mere. Og det synes jeg bare, det var en ny ting.
Ja.
Ja.
Hvad har showet så gjort noget ved den tanke og det øjeblik?
Overhovedet ikke.
Okay.
Men nu er jeg så også i godsøjen kun lavet 40 shows. der er jo mange shows tilbage på turen, og jeg har ligesom valgt at sige, at nu vil jeg lige tage ud og smage på det her, og så må jeg tage en konklusion bagefter. Jeg har lige snakket med min kollega Jacob Wilson, og prøvet at få gode råd til at blive lidt mere Jacob Wilson-agtig. Jeg har sådan en drøm om at kunne blive lidt sær. Du ved, købe en lille hytte ude ved en eller anden kyst af en art, som ikke er hverken dyr eller fancy, eller har naboer, og så stafeli og en offline playliste, og så prøve en gang at komme bare lidt mere ind i mit eget hoved, end hvad jeg har været de sidste 10 år. Jeg synes, vi lader os forstyrre, som om vi alle sammen er offer. Jeg er jo i den grad med til selv at forstyrre andre, det er jeg med på, men der er bygget den. Jeg synes, at ens hjerne har utrolig få huller, hvor man faktisk får lavet en tanke, som kommer dybt nok indenfra. Og det vil sige, at når i mit tilfælde, når jeg så også ligesom har et job, hvor jeg skal fortælle mine tanker videre, når jeg så nogle gange ved, når man, halvdelen af de her tanker, det var overfladiske, altså observationer eller overfladiske tanker fra mit følelsesregister, så får jeg dårlig samvittighed ved at stå og formidle det videre, fordi lige pludselig synes jeg mere, at det bliver mig, der har et arbejde, hvor jeg har fundet ud af, hvordan folk skal grine, i stedet for mig, der giver noget rigtigt videre. Og det er ikke derfor, jeg er her.
Så du måske gået hen og blevet for god til det?
Nej.
Det er du ikke?
Nej, det synes jeg bestemt ikke er.
Fordi hvis du begynder at få den tanke, at jamen, det her, det ved du er noget, folk reagerer på med din overfladiske tanke.
Nå, ja, på den måde. Ja, altså, humor er jo en form for matematik.
Ja.
Men det er jo også en skrækkelig måde at anskue det på. Den kan du bruge, hvis du underviser i comedy til en vis grænse, som jeg jo, men jeg synes jo netop, at jeg vil gerne have, at det er en levende, altså comedy er en levende mekanisme og ikke en algoritme, hvor man har luret, hvad man håber folk griner af. Jeg vil hellere have, og det, altså nu kommer det til at lyde forkert, men jeg vil hellere have et dårligt show med noget, jeg selv synes var sjovt, end et godt show med noget, jeg selv synes var sjovt. Og det er jo ikke fordi, det godt lyder arrogant, er det vigtigt, at det er sjovt for dig? Nej, men jeg har nok heller ikke så lang tid tilbage i branchen, hvis folk ikke griner mere.
Det er rigtigt.
Så alting skal nok ordne sig selv.
Ja.
Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, hvis alle musikere, alle komikere og alle filmskabere pludselig bare laver ting i håbet om, at folk kan lide det.
Ja.
Fordi så er der ikke så mange, tanker tilbage.
Man skal vel i bund og grund, når det handler om kunst, i ligegyldigt hvilken afskygning, at lave det for ens egen skyld som udgangspunkt. Fordi det er jo der, det bliver ærligt. Og der er noget på spil, og det er også det, at det måske giver noget mere til publikum.
Der kommer jo Beatles ud af Liverpool i herre gamle dage.
Ja.
Og de kunne starte noget sådan revolutionært inden for kultur og komme her og præsentere os for den her lyd. Men hvis de næste 10 år, eller de næste mange årtier, så det så har været nærmest et halvt århundrede, mere handler om, hvor fede de var, i stedet for at prøve at skabe noget helt nyt igen. Altså, det var bare et eksempel, men hvis det hele til sidst bare bliver et syn tilbage på, at det her ved vi virker, så du skal bare gøre sådan, så parkerer vi os jo også på en ærgerlig måde. Og det er jo tit det, der sker, både i det store billede med Beatles og musik igennem årtier, men også i de små, hvor man ved fra mit andet show til mit tredje til mit fjerde, det her virker det show, det virker det show, det virker det show, nu får I det her, som var det, der var til sammen virke i de første tre shows. Så til sidst, så er man jo bare kommet i sit eget fængsel af succes. Og det kunne jeg, altså, det er det, jeg er bange for, der sker.
Ja, du bliver en liten kopi af dig selv.
Ja, fordi det er en blanding af, hvad du ved har virket, og hvad du har lagt sammen, at folk forventer, at du gør, når du går på scenen, fordi at det synes de, at du er sjov her på den her måde, og her var du sjov på den her måde, og der var du populær på den her måde. Og det skal du ligesom ind, og enten indfri en forventning om, eller gå ind og bryde, og dermed skuffe nogen i salen. Og det synes jeg er et stort spil hele tiden.
Ja. Men du har vel, altså du har jo på et eller andet tidspunkt brudt det lidt, ikke? Fordi på et tidspunkt så lavede du de her shows, der Heino i Heiner.
Ja.
På Bremen, som jo var fuldstændig kaotiske og vanvittige. Og man må sige, det du så har lavet sidenhen, har jo været markant anderledes alligevel.
Ja, der har jeg altså også fået nogle rigtig skuffede beskeder.
Ja.
Da jeg laver Heino Hansens første comedy show i 2021, der får jeg altså nogle af de klager, der har gjort mest ondt, fordi selvfølgelig er det ikke sjovt at åbne Instagram, og så der bare står fede svin, eller fuck, hvor du er latterlig, eller skal man ikke være sjov for at være komiker. Selvfølgelig er det ikke sjovt, men det praller hurtigt af, fordi... Men når du får sådan en halv A4-side, hvor du kan mærke, hey, jeg har fulgt dig i 6 år, jeg synes, du er noget af det sjoveste, der er sket for den her kultur. Nu er jeg inde og se dit show her i går. Jeg kan ikke genkende noget af det, jeg var forelsket i ved dig som komiker. Eller sådan. Der kan man mærke, men det er ikke engang hate, det her. Det er en, der bare bundreelt holdt med dig, og var skuffet over, hvilken vej du er gået.
Ja.
De sætter sig rigtig hårdt, fordi det er rigtig feedback, og det er jo kritik på den fede måde, men det er også dem, der gør mest ondt.
Ja.
Ja.
Men bunder det ikke tilbage i, at som udgangspunkt er det vigtigste vel, at du gør det, du føler, at du skal.
Ja.
Og du følger dine impulser, og så er der måske nogen, der falder af på vejen, men man kan jo sige, fordi at det er jo det, jeg lidt tænker, du måske også har gjort, også efter Heino i Hegnet, og det er jo især nu, de senere år, du virkelig har fået succes.
Ja, men jeg er ikke sikker på, at jeg fulgte mine impulser under skabelsen af Heino Hansens første comedy show.
Nej.
Det er jeg ret sikker på, at jeg ikke gjorde, faktisk.
Ja.
Der var jeg til eksamen i One Man Show.
Ja.
Der var jeg ude og kigge på, hvad har hvem synes jeg har været bedst til det her one-man-shows, og hvordan skal dit se ud, Heino? Og samle ret og kravle af ting, som jeg havde vurderet, at folk ville synes var sjovt.
Ja.
Ja. Det var sgu sjældent, at jeg grinede op på den scene selv. Og det er heller ikke derfor, folk er kommet. Jeg er jo ikke en ekstra publikummer. Men forstår mig ret.
Ja. Men alt det er jo med til, et eller andet sted, det vil med til at føre dig der, hvor du er i dag.
Ja.
Altså, du starter der måske med noget, hvor du ser, hvad andre gør, og så prøver du at gøre din egen ud for det, og så stille og roligt bliver det dit mere og mere.
Helt klart. Men jeg synes jo også, og det er jo svært, hvis man ikke både har set Heino Hansens første comedy show og Heino Hansens første afskedsshow. Jeg synes, det er to markant forskellige shows.
Ja.
Så jeg kan godt forestille mig, hvis man har set det ene, at man godt kunne gå enten skuffet eller virkelig imponeret ud af det andet. Jeg er svært ved at se, at man bare synes, at det er en linær ting, hvis man er en comedy-nørd.
Mm.
Nu er det bare lige sådan, at de fleste, der har set sådan en show, jo ikke er comedy-nørder, men folk, der har set noget på TV2, og så var det det show, de lige skulle se før eller efter, de skulle på flammen. Så det er ikke, fordi man skal tro, at folk gør sig større tanker om det, end det er. Det er jo noget underholdning, folk kan tage ud og have en dejlig aften med. Men hvis man er typen, der nørder lidt i bund, så tror jeg, at det er svært at finde to mere forskellige shows end mine to shows.
Men er det ikke generelt for mange komikere, altså for eksempel Mikke Øgendahl, som virkelig har brugt meget kropscomedy tidligere, ja, som han har gået mere og mere væk fra? Eller Geo, tror jeg, i forhold til, hvor han startede, og den type comedy, han laver nu. Ikke?
Ja.
Så der er jo en naturlig udvikling.
Der er, og det synes jeg er det fedeste i verden, når der er. Fordi at, det er der også i livet. Og det skulle gerne, altså, hvis du får samlet et publikum op, der synes, du er fed, så rykker de så også i livet jo.
Ja.
Så hvis hver gang, at de så engang hver anden år skal se dig, at det er sådan et museum i, hvordan tankegangen var engang, så tror jeg også, at man giver slip på hinanden undervejs.
Så føler du, at du også er lidt sådan lidt tilbageholdende, eller lidt tænksom omkring dit nye show, i forhold til, hvad det er, og hvor det skal føre hen, og hvad det skal føre til?
Nej, jeg har mange tanker om mit nye show. Det er, jeg er direkte stolt af det, jeg laver nu. Og det er fordi, at hver en sætning, og hver en bagtanke, og selv sidevejene i showet, der er ikke noget, der ikke er gennemtænkt ned i den dybeste detalje, fordi jeg har virkelig brugt lang tid på det. Jeg har haft en, der hedder Troels, som er ekspert ud i noget dramaturgisk sådan sammensætning med på de 8.000 ture rundt om søen og på ølbar. Der er ikke noget, der er tilfældigt i det her, og vi har dræbt rigtig mange darlings i showets fortælling. Der er ting, jeg vidste fra open mics ville give større grin end den der, som jeg så faktisk har valgt at tage den med, der gav et mindre grin lige i den situation, fordi den passede bedre ind i den samlede fortælling.
Mm.
Jeg er utrolig stolt af det, jeg tager rundt med nu, og det er også til en grænse, at hvis der er nogen, der skriver, hey, jeg synes ikke, det der var lige så godt som det sidste, så kan jeg skrive, det er jeg selvfølgelig ikke glad for, for jeg håber, du har haft den bedste mulige aften, men jeg ved med mig selv, hvorfor jeg gør det her.
Ja. Men så lyder det også som om, at du landede et ret godt sted i forhold til, hvor du måske har været lidt
helt
i starten
sikkert
af det hele, ikke?
Helt sikkert. Jeg ved bedre nu, hvorfor jeg gør de ting, end jeg vidste dengang. Og det tror jeg også er en naturlig udvikling. Altså lige meget, hvad man laver. Og de første job som opvasker, der kommer du også bare ind og prøver at finde ud af, hvad arbejdsmarkedet er.
Mm.
Det er jo klart, når du så står der 10 år senere og er blevet chefopvasker, eller hvordan din karriere har måttet udvikle sig, så ved du lidt mere om både dig selv og om hvordan det er at gebære sig i den branche.
Ja, men det lyder lidt som om, at når den her turné er overstået, så kommer du til at trække dig et stykke tid.
Ja.
Og måske kigge lidt indad.
Det tror jeg bestemt kunne være en løsning.
Ja, og er det måske også fordi, at mange af de tanker, som vi jo alle sammen har til daglig, i de tilfælde som komiker, så bliver det pludselig også arbejde eller materiale, mulig materiale, i stedet for bare at være noget, du kan have inden dig selv.
Ja, det gør det. Og jeg synes også, at der er jo altid... det, der jo altid er lidt svært ved, når man har... Nu solgte mit sidste show 90.000 billetter, ikke? Og det er jo en succes, hvis du kigger på det som et tal.
Mm.
Det, der jo altid er, synes jeg, det er jo, at der også er nogle bagsider af en medalje. Og jeg har fundet ud af, at jo mere, at du har været fjernsynet, for eksempel, og jo mere, du har været ude og optræde på de store scener, jo sværere, synes jeg, det kan være at indgå i et open mic miljø, i den forstand, at det der med at stille sig op og være halvdårlig i 7 minutter, det er langt sværere at forholde sig til, fordi at den præsentation, du får, og den måde, publikum reagerer på, når du går op på en eller anden fortorvscafé og optræder, der er et helt andet forventningspres på det. Og det synes jeg er pisse ærgerligt, fordi det er derud, man bliver god. Du bliver god af at stå på 4 open mics om ugen, eller 10. Du bliver ikke god af at isolere dig fra miljøet, så er det, du har opnået en succes, og så vil du stagnere lidt og blive lidt dårligere show til show. Men det kan være den eneste desværre udvej, der er, fordi at du kan ikke længere udvikle ting i samme ro og fred, som du kunne engang. Så jeg tror, at nu kan jeg ikke engang huske spørgsmålet, men jeg tror i hvert fald, at efter det her show, der skal jeg tage mig en gevaldig puster for at finde ud af, hvorfor det er, jeg stadigvæk er komiker. For jeg er ikke i tvivl om, hvorfor jeg blev det, og jeg er ikke i tvivl om, hvorfor jeg er det, men jeg tror, jeg skal finde ud af, hvorfor jeg skal blive med at være det.
Ja, det kan være, det bliver Arno Hansen kunstmaler.
Det er ikke særligt, det kan sælge noget, men jeg skal have for at købe det stafeli.
Ja, det lyder som en god idé.
Og så selvfølgelig sådan en, et lærred også.
Ja,
det kommer ikke langt med det stafeli, men du forstår.
Ja, ja. Heino.
Ja, og en pensel.
Og en pensel. Ja. Og lidt maling også.
Ja, jeg var også ved at sige det, men jeg tænkte, det var ikke sjovt at blive.
Og noget lys.
Alt det der.
Og et forklæde, måske også.
Alt, eller hvad der skal til for at male et maleri. Skal vi ikke forkære den der?
Heino, du er i fuld gang lige nu med dit første afskedsshow. Du er rundt i hele landet, også ind i 2025. Mm. Og der bliver der ved med at komme datoer på?
Ja.
Det gør der.
Vi kører jo konceptet, der hedder Alle til Mølle.
Ja.
Ja, så hvis man har lyst til at se mit show, så kommer man ind og ser det.
Okay, godt.
Så det er ikke på den måde, at man har travlt. Man skal bare nå det inden, at vi ligesom vurderer, at nu er salget på et stadie, hvor vi ikke længere tør oprette noget. Det. Og det er sindssygt sjovt at være rundt i Danmark. Ja, jeg er i tvivl om, jeg kommer til at lave flere af de der 100 shows turnéer der, plus... eller man skal finde en anden måde også at gøre det på. Men jeg elsker at komme rundt i Danmark, og det minder også en om hele turen op igennem ens stand-up-karriere. Det der med, at gud, nu er jeg Randers, det var her, jeg optrådt med Jakob Svendsen på turbinen, da vi optog vores two-man-show. Og sådan, så får jeg altid lyst til lige at sige, må jeg lige komme ind og se den der sal, og lige snuse lidt rundt og sådan. Så det er sådan et... memory lane at komme rundt i Danmark.
Sådan en dejlig nostalgitur samtidig.
Ja, synes jeg faktisk,
det er. Ja. Men så må vi jo se, om den historie, du har med, havner et af de steder, fordi noget af det, du har taget med til podcasten i dag, det er en fiaskohistorie.
Ja, og den er dugfrisk.
Den er dugfrisk. Så den er simpelthen fra i morges, eller?
Altså, den er fra i torsdag, altså fredags og lørdags.
Ja.
Ja.
Så en tre-dages fiasko.
Ja, det vil jeg sige.
Jeg er meget spændt.
Der har lige været Op-festival i København, som er... vores nye comedy festival. Det var en kæmpe succes. Der tror jeg, der er solgt over 14.000 billetter. Det er sådan en uge, 9 dage tror jeg faktisk det er, men hvor der ligesom er 35 forskellige one-man-shows, der optræder 6-9 gange hver i sådan et program, hvor man laver også hver sit run. Og så koster alle billetterne 100 kroner, så vi håber ligesom folk kan finde på at prioritere at kunne købe, komme ind og se 3 one-man-shows. Så.
Ja.
Du har en komiker i en time.
Mm.
Ikke? Og der placerede jeg så Heino Hansens første afskedsshow på festivalen, nede på Knock Knock Comedy Club på Strøget, som, det vil jeg starte med at sige, er det fedeste sted i verden.
Ja.
Det er, jeg elsker at optræde dernede. Der kan sidde 68 mennesker eller sådan noget, ikke? Og du kan bare stå, og det er rigtig comedy sted.
Ja.
Og stå dernede med en faderlig hånd og lave stand-up i en time, det er præcis derfor, man laver det her. Det er et magisk lokale, og stemningen kan komme helt op og flyve, fordi at det er sådan en lille kompakt sted, ikke? Men det, jeg så ikke havde haft med i ligningen, da jeg booker mit one-man-show ind til festivalen, det er det her med, jamen det skal være en time max, ikke? Og nu var mit show jo tættere på 90 minutter, når du kommer ud på teateren.
Ja.
Det er en ting, det vidste jeg godt. Den ramme vidste jeg godt. Jeg er selv med i bestyrelsen, så jeg vidste godt, at du var en ting. Det, jeg så ikke var nået så langt med, da vi booker festivalprogrammet ind, det er, hvordan mit show ender med at blive helt nøjagtigt skruet sammen rent tidsmæssigt. Og det, der er i mit show, det er, at der er nogle videoer, og der er noget musik, og der er sådan forskellige ting, som er med til at underbygge selve fortællingen. Og på grund af noget omklædning og sådan noget, så kan der ikke, og også på grund af historieopbygning, så kan der ikke rykkes ved videoerne. Og når de så for eksempel varer 11 minutter ud af 90, så fungerer det meget godt.
Mm-hmm.
Men når du pludselig er 11 minutter video og sådan en sang, og pludselig er et kvarter ud af en time, hvor du ikke er på scenen og laver stand-up, så er det pludselig ret meget, du ikke er på scenen. Og den måde, jeg var nødt til at pille stand-up'en fra hinanden på, var nogle gange, at der var en her lang video. Mig, der kommer ind og fortæller to one-liner. Gå igen. her lang video. Til sidst så er det bare sådan en filmklub, hvor folk havde siddet og set nogle underlige ting. Og så kiggede jeg en gang imellem ind og sagde, det er mig, der er show. Og så gik jeg. Så, det fungerede altså overhovedet ikke. Det var forfærdeligt. Det var 6 forfærdelige shows. Ikke på grund af publikum, ikke på grund af stedet, på grund af dynamikken i det.
Ja, ja.
og en ting er at stå og have et lortet firmajob et eller andet sted, hvor det slet ikke fungerer, og lyden ikke er der, og de er for fulde, og alt er lort. Det er lige meget. Det er deres arrangement ude på en kro. Du var der bare, de kan ikke huske det i morgen. det der med at stå og dø på røv albuer med din egen scenografi,
dit eget show,
det er et nybrud i forfærdeligt inden for, hvad jeg har oplevet.
Og folk tænker, hvorfor fanden er der så mange, der køber billetter til det her?
Ja. Er han tonedøv inde på Berlinger eller noget? Det er det værste lort, jeg har set i mit liv. Fordi det der med, og det ved du også efter alle de her snakke, det der jokes er ikke bare jokes. Især inden for en times, men også en halv time, men især inden for en time, synes jeg, i stand-up, og det er jo en stemning, du bygger op.
Ja.
Publikum, skal du lære at spille på det som et instrument nærmest jo. Du kan ikke bare hammer på den her, og den her guitar var fed, den her sang, jamen det passer bare ikke så godt ind i den her sang.
Mm.
Det er jo en stemning, du får bygget op. Så når du pludselig ved, jamen den her bid her, den myrder ude på teateret.
Ja.
Nu dør jeg på røv albuer med den her 6 gange i træk. Nå, men det er jo fordi, du har ikke fået bygget den her dumme stemning op fra den ting, du har skåret ud her.
Nej.
Som pludselig viser sig, det er ikke bare ord, det her. Det er en kunstart.
Ja.
Fordi altså, du skal have viden om, at hvordan tingene fungerer sammen.
Mm.
Så jeg stod bare, Elias, og havde 6 forfærdelige one-man-shows med mit eget scenografi og mit eget navn.
Og du vidste allerede efter det første?
Jeg vidste allerede før det første. Jeg vidste allerede, fra vi fik sat det sidste punktum i, hvordan showet rigtigt skulle være.
Ja.
Hov, hvad med opfestivalen?
Altså, turnéen bliver rigtig fed. Opfestivalen. Oh, fuck.
Men min åbningsjoke blev nomineret til årets joke, så det synes jeg, jeg skal...
Okay.
Ja, det synes jeg.
Vil du gengive den her?
Hvor mange lytter har du?
En halv million. Eller skal jeg sige færre, hvis du vil give den?
Okay. Hvis jeg ser lidt mør ud, så er det korrekt. Jeg er lidt mør. Det er fordi, at det er min egen fejl. Jeg har lagt livet lidt logistisk forkert. Jeg optræder kun i Danmark, og jeg sover kun i Sverige. Det er min egen fejl, tror jeg. Min manager spurgte, om du har noget godt gad at prøve rent hotelmæssigt. Og så fik jeg sagt, så kan jeg godt prøve at sove i Sweden. Ja. Nomineret til årets joke, op festival 2024. men da Mikkel Kantorius fra hovedjuren går op på scenen for at nominere de nominerede jokes, så siger han, og så er Heino Hansen fra joken, jeg sover kun i udlandet, og jeg må roe op for salen der på Nørrebro Teater. Sverige! ellers så kommer folk ikke til at forstå, hvorfor den er nomineret. Har I ikke forstået den? I hovedjuren. Men alligevel er den nomineret.
Ja, jeg vil lige gå op og forklare den. Ja. så Heino Hansen bliver nomineret af folk, der ikke forstår hans joke.
Så sjov er den. Den er så sjov, at selvom du forstår pointen med den,
på et helt andet plan,
så kan du bare mærke i salen.
Ja.
Something's here.
Det er
something's here.
Det er det nye fucking, det er Beatles, det her.
Og det skal lige siges, at jeg tror godt, jeg ved, hvorfor min åbningsjoke var nomineret. Det var før, at folk vidste, at det her ville blive lorteshow. Åbningsjoken har fungeret lige så godt som ude på teateren.
Ja.
Da det bare var åbningsjoken.
Ja, ja.
Det var før, folk fandt ud af, at det var en mærkelig
resten, det var virkelig
en bogklub, hvor der nogle gange kom en mand ind og sagde, hvad synes I om det her kapitel?
Ej, det kunne fandme også være røvet at gøre det, ikke? Ja. Nå, men nu har den struktur, du har. Du kunne gøre det. Du kunne lave sådan nogle shows. Hey, kom her, og så skal jeg fortælle om det. Og så bare lave den, hvor du viser nogle alt for lange videoer, så gå ind og så bare
teste, ja.
Casher pengene ind.
Ja, men det jeg kan lure dig for, og det er det gode ved det her land, det er, der er ikke nogen, lige meget hvor populær du er på dit billetsalgsmæssigt, folk gider ikke at spille det sin tid.
Nej, det er rigtigt.
Og det synes jeg er kun godt. Så lige meget hvem du er, hvis du står og keder folk, de vil skide dig et stykke.
Ja, så skal man gøre det som det aller sidste, hvor man ved, nu er jeg færdig, jeg vil gerne smadre min karriere.
Ja.
Fuldstændig.
Så kan du gøre det.
Ja.
Mm. Så vil jeg nok, ja, det ved jeg ikke. Hvis jeg en dag ikke får lyst til at optræde mere, så tror jeg bare, jeg tager en måned med en times udgave af mit show, og så ringer telefonen nok ikke mere.
Du kan også bare få ChatGPT til at lave sådan. Lav lige en times resume af alle mine shows, og så går du ud og laver det.
Ja, det kommer faktisk. Og jeg tænker, okay.
Ja.
Nå, nå.
Der var der noget der, ikke?
Ja, det kan godt være, at jeg ikke skal have sådan en lang pause bagefter.
Nej, det er bare ChatGPT.
Ja.
Så er showet klar. Sådan der. Hej nu. Vi skal til et andet indslag, der hedder, er det sjovt? Jeg har nogle ord, jeg gerne vil teste på dig som komiker, for at høre, om det er sjovt eller ej, set ud fra en komikers synspunkt. Ja, ikke?
Mm.
Jeg har 5 ord. Og er meget spændt på at høre dine tanker omkring. Er du klar?
Mm.
Det første ord. Jødekager.
Jødekager. Jeg synes ikke, det er sjovt. Og det er ikke noget med, at man ikke må lide at sjov med jøder. Den minder mig om den ældste joke, jeg har hørt i mit liv, tror jeg.
Ja.
Med den der med jødekager og gasoven der.
Den tror jeg er gået mit hoved forbi.
Nej.
Men jeg tror ikke, vi skal have den her så.
Jamen det var, tror jeg, er det ikke bare nærmest joken?
Ah,
ja.
Okay.
Men det minder bare om den mest sådan, den joke, jeg har hørt til flest påskefrokost i Næstved.
Ja.
Ja, og det var kun mig og min far, der var til de påskefrokoster. Så jeg vil ikke sige, hvem der sagde dem.
Så fedt at sige. Men der er faktisk noget, der har overrasket mig lidt, det er, at det ikke er blevet omdøbt. At det stadig hedder Jødekær.
Ja, det vil jeg sige.
Og jeg vil sige, at lige meget hvad, så er det min favorit julesmåkage.
En jødekage?
Ja.
Ja, men jeg er også lidt i tvivl om, hvad det er. Hvordan er det, den er?
Det er det med den helt lille og sprød, og så er der kanel og sukker og sådan noget. Kanel, sukker,
ja, okay. Ja.
Det smager godt. Det er lidt ligesom Pringles-udgaven af småkager. Du kan ikke holde op, når du
men
først går i gang.
Det er bare ligesom med alt sukker. Men er det ikke, er vi om, at du tager altid en bid af den og tænker, gid, det havde været en brunkage i stedet for?
Nej.
Nej.
Sådan har jeg det ikke.
Okay.
Jeg synes faktisk, brunkager kan være lidt kedelig.
Freak.
Ja. Jeg er mere til jødekager.
Men jeg ved ikke, om jeg er ikke nok inde i politik til at vide, om det skulle være et forbudt ord.
Det ved jeg heller ikke.
Men jeg ved for eksempel på Smukfest i år, der kunne man bestille, i stedet for White Russians, så er det lavet om til White Ukrainians. skud ud for at tage en kamp, men ikke skud ud til at få fulde mennesker til at skulle sige, White Ukrainians. Fuck ja, mand.
Jeg kan heller ikke helt finde ud af, hvor godt det er tænkt, det der. Så til en
sindssyg beslutning. Den fungerer godt på skrift, ikke? Når I laver jo menukortet.
Ja,
lad bare. Klip til.
Har du også tænkt, jeg laver bare en times udgave af mit show. Det fungerer godt på skrift. Klip til.
Altså, Sweden fungerer heller ikke på skrift.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Jung, ja.
Godt. Næste ord. Kina-grill.
Ja, det er et dejligt ord.
Ja.
Jeg smiler allerede bare, at du siger det. Det giver mig lyst til at lave både en sitcom og en fortælling i en joke og sådan noget. Ordet kinagrill sætter gang i det helt rigtige, synes jeg. Det er sjovere end at sige pizzeria.
Ja. Jeg vil faktisk også hellere se en sitcom, der hedder Kinagrillen end pizzeriet.
Jamen bare starten på en joke, hvor at sagen, der hedder Peder, ikke også, som jeg møder hver anden uge nede på Kinagrillen. Altså, jeg vil lytte. Bare sådan, ja. Hvad sker der?
Ja.
Hvorfor,
ja.
Hvad er det for en kinagrill? Og sådan.
Ja. Ja. Det er også lidt en institution, som jeg ved ikke, om den er ved at forsvinde. I København er den i hvert fald ved at uddø. Men jeg ved ikke, om den stadig er ude i de andre småbyer rundt omkring i landet.
Jeg har boet lige oven på en kinagrill engang.
Fik du rabat?
Nej, jeg blev hentet af kommunen. Nej, hvad hedder det? Der var ikke en lejlighed ovenpå. Nej, hvad hedder det? Jo, der
politiet kommer til. Nu skal du altså flytte dig.
Nej, der var en lejlighed ovenpå. Jeg fik ikke rabat. Det var ikke engang så altid, at jeg var der, men jeg kan genkende duften til enhver tid af en kinagrill, tror jeg.
Ja, den er meget unik. Næste ord. Tunsalat.
Ja, der har vi den igen.
Ikke? Der var den igen. Du sidder også med et stort smil på.
Tun er jo et fantastisk comedy-ord.
Ja.
Fordi, altså, tun, det kan jeg høre ned fra påskefrokosten. Tun er jo også, altså, tun er jo også et dumt ord. Hvis vi sidder og siger tun 10 gange mere nu, så det er kun første gang, du hører ordet tun, og du tænker, nå ja, det er meget normalt, fordi det er jo bare en tun. Men når du så har sagt tun, altså, det er et sindssygt ord, fordi at det har kun 3 bogstaver. Men alt efter, hvor du er fra i Danmark, så udgør det U, som jo egentlig er 33,3% af ordet, det er på skrift, men i taleform at det udgør det langt mere end 33%. Og det synes jeg gør ordet sjovt.
Ja.
Fordi det både er kort og kan sige så forskelligt.
Ja.
Men fællesnævneren for det hele er, at det er en sjov. Altså, det er et sjovt ord. Det vil jeg så i stedet for at sige, som kinagrill vil være sjovt i starten af fortællingen, så synes jeg, at tun er sjovt at få ind senere i en fortælling.
Så vi begynder at bygge på en joke, der starter på en kinagrill og ender med noget tun.
Det kunne faktisk godt være en challenge, jeg ville tage op.
Ja.
Så næste gang, I har et eller andet Radio 100-show på Bremen eller Suge eller sådan noget.
Så kommer du og laver den her joke, der starter på
kinagrill og slutter på tun.
Ja.
Ja, det er en challenge accepted.
Det kan være, du får flere inspirationer her, fordi det næste ord er surdejsbrød.
Nej, jeg synes ikke, det er sjovt.
Nej.
Ja, der er for mange, der bruger det ord.
Er det blevet for kliché?
Det er for kliché, hvor at tunsalat, det er ikke noget, du hører hver dag.
Nej.
Man hører det tit, hvis man er ham, der har den kaffebar, hvor jeg er til, hvor tunsalaten er tit og ofte er udsolgt, fordi den er god. Der hører man tit over tunsalat. Men surdejsbrød, det er jo sådan en, det er jo nærmest, der er dem, der bruger det for sjov, så dem, der bruger det for alvor, om dem, der bruger det for sjov. Men fællesnævneren for dem begge to, at de bruger det. Og jeg tror, man er i tvivl om, hvornår man selv bruger det, fordi at man har også en tendens til at bestille det, hvis man kommer ind, selvom man jo i bund og grund nogle gange har mere lyst til bare at tage den skide giffel, så den rejse eller ikke rører ned igennem brød. Nej, jeg vil sige nej.
Nej.
Det giver mig ikke lyst til at lave comedy.
Er det måske også blevet for lavt hængende frugt?
Det er en for lavt hængende frugt, og du basher noget, som du vurderer er sjovt, fordi folk er trætte af ordet. Altså, det er en ting, der er nem at have på, selvom at der ikke er noget at have den for i og for sig. Fordi det er jo som regel forbundet med høj kvalitet. Så det, vi hader ved den, er, at der er mange, der spiser det. Og i hvert fald tror, det er fancy, der poste, at man spiser det.
Mm.
Så det, man jo i virkeligheden er træt af, det er jo nok sig selv.
Ja.
Og det er jo ikke en god start på en joke.
Nej, det er det ikke. Den falder også lidt tilbage på det, vi snakkede om tidligere, det der med, altså, hvor skal comedyen komme fra? Skal den være fortænkt?
Mm.
Eller skal det komme fra et eller andet sted inde i en selv?
Og der vil jeg da sige, jeg har jo selv, jeg har selv masser af negative tanker omkring surdej, men igen, det er jo ikke baseret på, at surdej ikke fungerer. Det fungerer, som det skal. Det er jo for eksempel, fordi jeg synes, at vi giver surdejen en masse credit for noget, der ikke er det surdejens point take. Altså, så du må godt joke om surdejsbrød, men du skal vide, hvorfor du gør det. Du skal ikke bare bruge det som punchline, fordi du vurderer, at det er folk træt af nu.
Nej. Xylofon.
Ja, det synes jeg er et skønt ord.
Ja.
Også fordi, at det er et instrument, der... ja, altså nu er jeg jo ikke PR-chef for xylofoner verden over, men det er jo sådan lidt
spøjt. Jeg ved, om der egentlig er det.
Hvis du står i en bar og siger, hvad laver du? Jamen, jeg har jo kæmpet i 12 år for xylofonens fremtid. Men det er fordi, det er jo sådan et instrument, hvor at, jamen, vi lærer det i skolen, uden at få videre for. Det er, sådan lidt, det er den der, man tager, hvis trianglen er blevet taget for næsen af en. I håb om, man ikke skulle spille det rigtige instrument. Eller den der rasle ting.
Det er koklokken.
Men så lærer man, du kommer aldrig til at bruge den jo. Næste gang, du bruger den, det er, når du selv får børn.
Ja.
Så jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad en xylofon er. Er der nogen sange, I spiller på Radio 100?
Hvor er der xylofon? Der er en sang. Der er en sang.
Er det?
Somebody That I Used To Know. Det er xylofon. Det er også det eneste, ja.
Okay.
Jeg tror også, det er den eneste gang, at der er et nummer, der bliver sådan mainstream hit med en xylofon.
Ja, mit bedste bud er, nu ved jeg ikke, at han har købt det til sit barn, som ikke gad at bruge det, og så skulle han trække det fra.
Ja, det tror jeg. Du har fuldstændig ret.
Det er jo ikke... Nej, jeg ved det
ikke. Men det også, altså, har du nogensinde hørt nogle børn spille decideret godt på xylofon? Det har jeg ikke.
Nej, men det er fordi, at lige der omkring, hvor man begynder at få færdigheder som menneske, så rører xylofonen ud af ens liv.
Ja.
Og det er det, der er problemet.
Det er, man begynder at få en smag.
Ja, lige omkring, når din hjerne begynder at virke, så rører xylofonen i skabet. Og det er det, jeg synes, der er så synd for xylofonen. Fordi måske kan det godt lyde godt, men som du selv nævner, vi får aldrig svaret. Du sætter dig aldrig i en scene, aftentime, efterputning, og siger, nå, lad os lige se, hvad det kan, det her. Dung, 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 dung.
Skal vi gå på en flaske vin, og så bare sidde og spille xylofon?
Nu spørger jeg lige om noget, og du lover ikke at dømme mig, så lover jeg aldrig at spørge igen, hvis du siger nej. Skal vi to?
Ej, hvor har lyst til at prøve det. Og skal det så være en træxylofon eller metalxylofon?
Jeg tror kun, jeg kender metal.
Jamen, der er også træ.
Som ja, kan det sige det? Er det ikke metallet, der larmer?
Nej, det siger mere sådan duk, duk, duk. Det er sådan lidt mere en junglemusik.
Nå.
Kan man kalde det. Eller tror jeg faktisk, man kan. Men det eksisterer også.
Det ved jeg ikke, om de er enige ude i junglen.
Nej, det tror jeg.
Det er sådan junglemusik. Jeg forestiller mig, at I er retarderet derude, hvor I bor. Så I spiller... Det er bare mit bud.
jeg kan godt høre det, der sagde det. Og kommer nogen på nakken af mig lige om lidt. Hej nu lige om lidt, så skal vi kaste os ud i en omgang, jeg har aldrig. Hvor vi udfordrer hinanden på nogle ting, vi ikke har gjort hver sær. Mm. Og hvis man har, så skal man melde kulør og fortælle historien bag. Og når jeg har en gæst herinde i podcasten, så skal man også lige komme med et hemmeligt talent.
Mm.
Og det har du haft svært ved, ved jeg. Det er derfor, vi faktisk ikke har nævnt det endnu, for du har ret svært ved det. Men nu er du pludselig kommet på et talent,
ja, som jeg, du gerne vil tease til sidst. Et muligt talent.
Et muligt talent. Ja. Kan du lige tease lidt for det?
Jeg kan tease så meget at sige, det er et, jeg har fundet ud af, jeg har ved at stjæle det lidt fra Nieren.
Okay, ved Nieren godt det her?
Mm.
Det gør han ikke. Mm. Jamen så, hvis Nieren også lytter med, så bliver endelig hængende, fordi senere finder du ud af, hvad det er, Heino har stjålet for dig.
Ved du, om Nieren lytter med?
Det antager jeg. Ja. Det her er 100% podcast. Nej, det siger altid 100% podcast.
Det tror jeg, de fleste podcast er.
Ja. Velkommen tilbage til 100% Komiker. Gæst er Heino Hansen. Heino, hej. Vi skal til en omgang. Jeg har aldrig.
Det skal vi.
Hvornår har du sidst lejet det sådan rigtigt? Har du det?
Ja, det har jeg bestemt. Jeg tror at vi skal... Ja, det er nok før jeg blev far, men jeg forbinder det med sådan en ting for en 6, 7, 8, 9 år siden, hvor man har siddet 5-6 venner og drukket.
Ja.
Så kan man jo ikke bare lige pludselig sige, Bettina, har du nogensinde haft gruppeseks med fire nordmænd? Så er det ligesom nødt til at finde et kortspil frem, og så...
Ej, skal vi ikke spille spil? Fordi jeg vil rigtig gerne... Jamen, hvorfor vi sidder og hører os? Ja, men nu skal vi lige spille det her spil, ikke?
Ja.
Ja, bare, okay, bare min runde, det er fint.
Det er jo en dejlig undskyldning for ligesom bare at få sagt nogle sindssyge ting.
Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, men nu er jeg meget, meget spændt på, hvad du er med. Hvem skal starte?
Det skal du, synes jeg.
Okay. Jeg har aldrig været på blind date.
Det har jeg sgu nok heller ikke.
Nej.
Har jeg det?
Altså ikke dig, der var blind, men...
Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg synes, man er altid så minimum lige har set et form for profilbillede.
Så du har været på Tinder, eller...?
Ja, jamen, jeg var på to Tinder-dates. Den ene lavede jeg en Houdini fra, og den anden fik jeg to børn med.
Okay.
Ja. Så det går nok lige op til sammen.
Ja.
Men jeg tror ikke, at jeg fra en tid, hvor man har sådan sagt... Det er nærmest, at nej, det har jeg sgu ikke.
Nej.
Der har du da ikke sagt, kan jeg så forstå.
Nej, jeg har aldrig været på en blind
date. Vil du gerne have været det?
Ikke... ikke rigtigt. Jeg synes, der er større mulighed for, at det går galt, fordi det der med, man skider med en stole på sine venner, ikke? Ej, jeg kender lige en. Det er lige noget for dig. Fordi hvis det ikke er, så en ting er, at det ikke er noget for en, men det kan altså godt påvirke ens venskab lidt, fordi man tænker, hvad fanden tænker du på?
Nå ja, både det, men også om man ligesom... Fordi hvis der er også nogen, de kender, så kan man lige pludselig...
Ja, så bliver det akavet
til fest, ikke? Men mit problem med blind dates, tror jeg ville kunne mærke endnu, var, det er ikke et eller andet håb om, eller frygt for, hvordan i mit tilfælde hun ser ud, men mere at være bange for at skuffe dem.
Ja.
Ja, så det er ikke sådan noget, hvor jeg tænker, ej, det vil jeg ikke, fordi at hun skal være lækker. Det er mere, jeg vil være bange for ansigtsudtrykket, når hun så mig.
Mm-hmm. Så det er derfor, du har valgt de der apps, hvor man faktisk ser dit ansigt?
Ja, det er det.
Og fuld figur?
Mit første billede på Tinder var... det var sådan også... Det var lidt tilfældigt valgt, fordi at det skulle gå lidt stærkt og sådan noget. Men det var, hvor jeg stod inde på Lydsøj Bremen optrådte, ikke?
Det var helt tilfældigt.
Man skulle vælge et, ikke?
Ja, ja.
Det gik lidt stærkt.
hvor du står med publikum i baggrunden, og du står og kigger.
Står op og klapper. Man skulle vælge et. Og så kom der ligesom lidt mere personlige billeder på de sidste fire.
Hvor du står på de andre klubber
og optræder. Ja, så var der for i glassalen, ikke?
Et, hvor der står fans og råber, er der sådan...
Man kunne vælge fem, så jeg måtte også lige skrive teksten 12 af de steder, jeg ikke kunne tage billeder fra. Jeg kan faktisk huske, at min profiltekst var noget i retning af, at det, jeg elsker mest for Tinder, er, at jeg kan få lov til at sidde på lokum og skide, imens jeg afviser piger, der er væsentligt flottere end jeg er. Det synes jeg var sjovt.
Hvor mange matches fik du?
Det var ikke mange. Jeg nåede ikke at være der længe.
Nej, okay. Så mødte du din hustru?
Eller
hende, der blev din hustru?
Og det var fordi, at jeg havde kendt også venner, der havde Tinder, men de havde nogle andre udgaver af Tinder, fordi jeg så nogle gange, når de sad swipede, så når de sagde ja, så var der match. Og der, jeg ved ikke, om jeg ikke havde fået det samme.
Det er sådan en speciel premium-udgave, det må det være.
Når jeg trykkede, så var det ikke, så skete der ikke lige så meget.
Nej.
Men
jeg tror også, der er en fejl i appen.
Nogle gange var der et match, og så måtte man lige skrive til folk. Jeg ved ikke, om du er kommet til at swipe. Forkert.
Var det en fejl, eller?
Ja, det var sådan, var alle mine starter. Hvis det her ikke var en fejl, så hej.
Var det en fejl, eller var du med at spille xylofon?
Søger du to der til Bremen, eller vil du? Nå.
Så er det din tur.
Ja, jeg har aldrig tjekket kvitteringen ved kassen.
Det har jeg heller ikke.
Har du ikke?
Nej.
Jeg har lyst til at kramme dig.
Ej.
Du skal vide, at du er en helt i mine øjne.
Jamen i lige måde. Ja. Og jeg nogle gange så tænker, hvorfor du har købt tre varer, hvorfor tjekker du din kvittering, ven?
Ja.
Altså, kan du ikke have en eller anden sjus om, at det er sikkert det rigtige beløb, du har betalt her?
Ja, nemlig. Altså, hvor meget i tvivl har du været, sådan, om du handler for 22 kroner, eller om du handler for 1400 kroner ude i Bilka, du må da stadigvæk have vidst med den der fulde indkøbsvogn.
Ja, at det her,
med,
det løber op.
Med 9 ender. Ja. Og utrolig meget harbo-cola.
Og hvis du køber 1400 kroner, okay, ærligt talt, er det så et problem, hvis du har slået 30 kroner for meget ind?
Det er det. Og som jeg sagde, tjek kvitteringen ved kassen. Du må for min skyld tjekke alle de kvitteringer, du vil. Vil du ikke lade være med at stå og hente Morten Spiegelhauer ind, mens vi andre skal stå og vente? Altså, for helvede. Du, med den der hornbrille, hvor du lige står med en infrarød scanner. For, det er meget aggressivt nogle gange. Altså, så er den der kassemedarbejder på 19 år bare til eksamen i et kvarter hos dig.
Ja, sidder bare sådan en spær, der bare løber ned i kinden på.
Nej, det er jeg glad for, Elias. Der steg du lige point.
Jamen tak, tak. Ja. Jamen, jeg har nogle gange selv tænkt der og tænkt, okay, kan du ikke bare træde væk så, og tjekke din kvartering? Og så kom tilbage, hvis der er noget.
Ikke med dig.
Virkelig. Jeg har aldrig været vært ved Melodi Grand Prix. Ja, jeg ved det godt. Det var en lavt hængende. Jeg tænkte, hvordan skal jeg komme ind på den historie? Vil gerne.
Den gode nyhed, synes jeg.
Du skal være vært igen? Er det rigtigt?
Ja.
Er det rigtigt?
Ja.
Er det breaking?
Nej, jeg skal ikke være vært igen.
Nå.
Det vil jeg i hvert fald kræve, at de svarer på min besked. Hvad hedder det? Der er en quiz jo på TV2, der hedder Jo færre, jo bedre.
Ja.
Og den ser jeg jo fast. Det ved Sten Langeberg også. Jeg er Marie, jeg sidder klar. Så var der en dag et spørgsmål i den seneste sæson, hvor at nævn en Melodi Grand Prix vært igennem tiden, ikke? Og der er det altså kun Jørgen De Mylius, der er flere, der ved, har været Grand Prix vært end mig.
Ja.
Den der næste flest danskere, der kan nævne, har været Grand Prix vært.
Du er lige under Jørgen De Mylius?
Nej, lige under. Han førte suverænt, men jeg var nummer to.
Jo, men stadigvæk.
Ja.
Hvis du ser på listen, så ligger du lige under Jørgen De Mylius.
Ja, det vil jeg sige. Men jeg var mere lige over nummer tre, end jeg var lige under ham.
Okay.
Han havde lidt sin egen liga.
Ja.
Men det bliver jeg sgu på en anden måde glad for. Og så er det lige meget, hvorfor folk kan huske, jeg var det. De kan huske, jeg var det.
Ja. Var det en fed oplevelse?
Jeg synes, det var noget af det mest spændende, jeg har prøvet. Fordi at mange af de produktioner, jeg er med på, jo er sådan lidt mere gonzo. Hvor folk knap nok kan huske, hvad deres egen podcast hedder. Undskyld. Så kommer der det passiv og aggressiv stemning, når du sidder bruger med, jeg har aldrig sagt, at vi skal snakke Grand Prix. Men for at være helt seriøst, det var virkelig sjovt at prøve det der maskineri indenfra. Hvor stort det faktisk er. Både i opbygningen af det, og hvor meget mulighederne faktisk kan eksekveres. Det er sjovt at arbejde i den ramme. Man lærer nogle gange om de der Walt Disney-rum der, når du skal udvikle en idé. Det ene, det er, hvor du kommer alle i den ene, og så er der nogen, hvad kan realisere sig, og nogen, hvad der sker der så.
Mm.
Jeg synes, der var ret... Det var lige før, man fjernede det ene Walt Disney-rum. Altså, der var rigtig mange ting, der godt kunne lade sig gøre, fordi Danmarks Radio, og fordi det er en prioritering, Grand Prix, det må godt være stort, det må godt være fedt. Både den udviklingsdel af det var stort, men også bare det der med at møde op, og så se de der 12 lastbiler, OB-vogne, og de der 200 mennesker på arbejde, hvor, altså, det var sgu ret fascinerende, synes jeg, at se indenfra. Så det er jeg utroligt taknemmelig for at have prøvet.
Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Er der så noget af det, du lærte? Har du så lært noget af det, du så taget med dig videre?
Jamen, jeg har jo... Den aften, jeg var vært, der gik stemmeappen fuldstændig ned. Ikke?
Ja.
Så det var jo bare... hvis man ikke har set det... Mig, der stod og padlede med Tina Müller i en times tid.
Mm.
Og så til sidst sagde vi vinderen... altså, jeg ved ikke... om de har været over bank på døren over på på Svendborg, hvor jeg spørger, hvad synes I, og så løbet tilbage. Jeg ved ikke hvordan.
Vi har været ude og spørge vores favoritjury.
Og vi har nu svaret. 40% er skide glade. Men her er de sidste 60%.
De så også Inspector Morse.
Og der har jeg sådan efterfølgende tænkt, hvad ville man have kunne gøre? Skulle man have startet en fællessang i arenaen? Det kunne have været en sjov løsning, så har jeg altid tænkt på. Men når ikke det er noget, man kan aftale, så sælger man også sin medvært rigtig meget, hvis man begynder at lave one-man-show.
Mm.
Der står også nogle musikere på scenen, der ikke kan få svaret på, hvem der har vundet. Jeg forestiller mig, kunne jeg have taget mit entertainer-greb og gjort det her, uden at have disrespekteret showet og sådan noget.
Ja.
Så når du så står live og ved, at der sidder en million mennesker og kigger, så er det sgu svært det der med at finde ud af, hvor balancen ligger, fordi at det netop ikke skulle være det Heino Show. Det er også det, ligesom jeg har sagt i alle interviewsene op til. Nu glæder jeg mig til at lave noget, der ikke handler om mig.
Mm.
Og så klip til, at alle artiklerne om aftenen var et billede af mig, hvor der stod idiot.
Så handler det om dig. Så er det dig.
Ja. Jeg har aldrig brugt, jeg har aldrig til at snakke om noget, jeg ikke vil finde ud af den. Nej, ved jeg den. Nej, jeg har en her. Jeg har en her. Jeg har aldrig haft sex på et plejehjem.
Altså, med hvem tænker du?
Det skal du svare mig på.
Jeg har aldrig haft sex på et plejehjem.
Jeg brugte den her lidt til at håbe, at jeg vil fange dig noget her.
Ja, fordi du tænker, Elias, han er sådan en type, der har sex på plejehjem.
Jeg ved ikke, om du er typen, men det havde været en dejlig historie at få.
Det havde været en god historie. Nej, jeg har haft sex mange steder, men ikke på et plejehjem.
Okay. Hvor har de andre steder?
Jamen, det er forskellige steder rundt omkring i verden. Og, der har ikke været sådan nogle vilde steder, vil jeg sige.
Okay.
Ikke på den måde.
Hvis du skulle på plejehjem, vil du så gå med på værelset, eller vil du gå i fællesrummet?
Det, altså,
after dark?
Det kommer an på, hvis jeg var kommet på plejehjem, ja, fordi jeg var gammel, så tror jeg, jeg kommer til det punkt i mit liv, hvor jeg bare bliver ligeglad.
Ja, jeg forestiller mig så også mere, at det er en anden, der er på plejehjem, end det er dig.
Jamen, nu skal jeg udnytte det, ikke? Hvis jeg røg på plejehjem og min alder. Ikke? Og så kunne jeg da godt finde på at skabe et dark room. Bare lige for at sige, hey, nu laver vi, så har I jeres bridge club derovre, og så har vi dark room herovre. Ikke? Så kan I må gerne spille bridge imens. Det er fint. Men så hygger vi os herinde, venner. Efter klokken 11.
Det vil også være noget af et beboermøde, bare række hånd op. Er noget til eventuelt? Jamen, jeg tænker, hvad med glory hole over ved kaffeteret? Nej, jamen, der er ikke noget så.
Og så Svend, jeg sidder altså i kørestol. Hvordan fanden skal jeg kunne bruge det? Vi skal tage hensyn til alle. Ja,
var der andet? Jamen, så er der det med telefonen, men det havde jeg faktisk tænkt mig ikke at bringe.
Altså, jeg er ikke psykopat.
Nå, jo.
Nej, ja, desværre. Så det kan jo gætte mig til, det er du heller ikke.
Desværre ikke.
Nej,
det ville desværre. Være,
du ville gerne have sex på et plejehjem.
Jamen, det ved jeg ikke. Det ville
men
hvem
vil have sex med på et plejehjem?
En af beboerne.
Nå.
Det ville jo være en sindssyg historie, jo.
Ja, det ville det.
Men nu er jeg jo gift og sådan noget, ikke? Men
så jeg skal bare lige forstå dig. Så det, du egentlig håbede på, det var, at jeg havde en historie om, jo, men det er faktisk sjovt, du siger det, for der var en gang, jeg var plejer på
et plejehjem. Nej, ikke plejer, det synes jeg ikke.
Eller bare gik ind og besøgte min moster, eller min mormor, og så var der lige Jytte inde ved siden af,
og
som var lidt
godt,
frisk.
Jeg har haft et godt øje til hinanden.
Ja, så siger jeg, mormor, jeg henter lige en kop kaffe, bare lægge dig til at sove,
og så bare
gik ind, og så gav jeg bare Jytte en ordentlig omgang.
Ja. Og det gode ved rollator er jo, at jeg forestiller mig, at hvis man så bruger den til en form for doggystyle, så du kan låse hjulene jo. Så det er jo ikke sådan, så I altså, hammer ind i. I kan godt have forholdsvis stilfærdigt, tror jeg.
Det kommer sgu an på Jytte.
Men hvis du prøver at holde tænderne ind i munden, så kan det jo være, at det kan tage den der søster. Sådan der.
Ja, nej, det har jeg det. Det har jeg ikke. Jeg skulle til at sige desværre. Jeg ved ikke, om jeg mener desværre, men det har jeg ikke. Nej. Hvad med dig? Har du
så er der også lige en cykelkur til servietter.
Åh, fanden har jeg nu. Hvor er det mærkeligste sted, du har haft sex?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg sidder ikke engang og prøver på at huske, hvor jeg har haft sex. Jeg prøver på at sidde og huske, hvornår jeg har haft sex. Jeg tror ikke. Jeg har ikke nogen vilde historier. Det er også derfor, jeg prøver at bruge andres liv til at få dem frem.
Og baske i dem.
Ja, det vil jeg sige.
Ja.
Der er folk, der er med i Mile High Club og alt muligt. Sådan.
Ja, det er jeg har aldrig forstået det helt.
Jeg kan ikke engang lide at gå ud og pisse på et fly. Og så er bare sådan, hvordan gør I det?
jeg så Lufthansa meldt ud for nylig, at de accepterer, at folk går ind og boller på deres toilet. De skal bare gøre det hurtigt og ikke tage for meget tid for de andre passagerer. Det er fint nok, bare gør det, men så få det overstået hurtigt. Og kom videre. Jeg skal ikke flyve med Norwegian. Jeg skal i hvert fald ikke, hvis jeg skal pisse.
Ser du ikke Lufthansa først?
Nå, undskyld, min Norwegian.
Nå, okay.
Det var Norwegian, der gjorde det.
Okay.
Altså, folk de står bare bollerløse på toilettet.
Men det er jeg ligeglad med, fordi som sagt, jeg sørger for at pisse af, inden vi flyver. Fordi jeg prøver på ikke at rejse mig op i et fly. Så jeg kan bedst lige at sidde inderst, fordi at, så skal jeg ikke rejse mig op for nogen andre.
Ja.
Jeg prøver på at sørge for, at nu sætter jeg mig her, og næste gang jeg rejser mig op, så er det fordi, at ikke bare vil andet, men der er også plads til, at jeg rejser mig op. Jeg er ikke typen, der prøver at rejse mig op og stå sådan halvt skævt ude engang og spærre for nogen.
Nej.
Jeg prøver på at gøre det til en dejlig ting at flyve.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg er ikke dem, der lige så snart flyder landet, rejser mig op.
Nej. Men for at svare på mit spørgsmål, du har ikke bollet på et plejehjem.
Nej, jeg har ikke bollet på et plejehjem. Så er vi kommet til det, der hedder, kan du huske din punchline?
Ja.
Jeg har fundet et gammelt klip frem fra en joke, du har lavet. Og punchline, det er måske ikke den endelige punchline, men i hvert fald en af dem, ikke? Som kommer i denne her. Så nu skal vi høre, om du kan huske den. Joken handler om, at du skal sælge din mikroovn til, lad os sige, en lille mand.
Nå, så peger han op på mikroovnen, og så siger han, den ser da fin ud. Den ser da fin ud, sagde han. Så det kan jeg godt forstå, du synes. Det må svare til en rigtig ovn for dig. Nej, det sagde jeg ikke. men det fik jeg lige sagt. Og så nå, så der sker det, at jeg skal have min penge, han skal have sin mikroen. Så skal der kraftede med det, at han har ikke taget nok penge med. Han havde 30 kroner i lommen. Hvor man bare stod og tænkte, var det svært at vurdere, hvor mange guldmønter du skulle have med, eller hvad? Nu står jeg og skal vurdere, om jeg vil sælge en defekt mikroovn for 30 kroner. Eller tage den med hjem igen og starte eventyret forfra.
Og hvordan fortsætter den så?
Ja, jeg tager hans hotdog. Gør ikke det? Jeg er ikke stolt af slutningen, men nu tager jeg hans hotdog.
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Det her, det er slutningen på den.
Nu står jeg og skal vurdere, om jeg vil sælge en defekt mikroovn for 30 kroner. Eller tage den med hjem igen og starte eventyret forfra. Og der er jeg ikke stolt af slutningen, men der tog jeg hans hotdog.
Det var fuldstændig rigtigt.
Det er den joke, jeg tror, der er flest mennesker, der konfronterer mig med, når jeg møder dem på gaden.
Er det rigtigt? Den er også gået viralt, ikke?
Det, jeg ved ikke, sådan, den er i hvert fald mange visninger, og så fra da jeg lavede den live, der var det en banger.
Ja.
Ja.
Altså, har du været, og det er sjovt, det er jo næsten noget, at komme ind på med de fleste af dem, jeg snakker med her, i 100% komiker, det her med, hvordan både MeToo og opfattelsen af minoritetsgrupper og andre, der kan blive såret osv., 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 noget som Brian Mørk jo virkelig gået flæsket på. Er det noget, som du har mærket til i forhold til, hvordan du arbejder, eller er du sådan, at jamen, jeg laver de jokes, jeg laver? Uden at tænke over, om det kan støde nogen, eller...
Ja. Jeg tænker over det, men ikke hverken mere eller mindre end før eller efter MeToo eller noget som helst andet. Jeg tænker over det, hver gang jeg laver noget, at ikke at begrænse mig selv i forhold til at være bange for noget, men hvis jeg mener noget, og jeg har også hårde jokes med min nye show, som er altså modbydelige hårde, men hvis jeg ved, hvorfor de er det, så kan jeg leve med det.
Så der er ikke noget i den her joke, du ville lave anderledes, hvis du lavede den i dag?
Altså, du mener, jeg gætter på, at du mener, om jeg vil sige ordet dværg.
Ja, eller om du vil gøre den på en anden måde. Eller?
Nej, jeg vil ikke ændre at komme.
Nej.
Nej.
Og har du det sådan med alt det, du har lavet?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Den der, jeg har også været i gang i 10 år, da jeg lavede den der, eller sådan noget. Ja. Så der, da jeg har fundet min melodi på scenen. Det, jeg faktisk oftest bruger som eksempel, det er jo, at da jeg starter med stand-up, og første gang, at jeg er med til DM og stand-up, og sådan noget, der er der jo et vis N-ord, som er fuldstændig almindeligt i dansk stand-up. Og i Danmark, du kan se et klip fra, altså det føles som jernalderen nu jo, men for 12 år siden, hvor folk bare sidder og hylegriner og klapper af folk, der bruger N-ordet. Mm. Altså, i dag var din karriere slut jo.
Yeah.
Og det er jo ikke fordi, at det er et problem, at vi ikke må sige det mere. Hele vores del af verden har jo lært i mellemtiden på de 10 år, hvorfor det er, at vi ikke kan sige det, og de fleste er jo så stoppet med at bruge det.
Mm.
Men det vil sige, at der kunne sagtens gå et klip viralt på et eller andet nu, hvor man står og siger det, og så hvis ikke det bliver forklaret, jamen, det i hele konteksten, så kunne det jo sikkert godt blive et problem.
Mm.
Så sådan nogle ting synes jeg er ret spændende. Men,
ja.
Men jeg har ikke noget problem med at sige det, fordi det var en del af vores måde at snakke på.
Præcis.
Men jeg er bare glad for, at man ligesom... Altså, jeg synes ikke, at det er et problem, at vi skændte os. Det har folk... Det er jo sådan, mennesker er blevet... Det er jo sådan, at livet fungerer. Det er jo sådan, mennesker er blevet det stærke dyr jo på savannen.
Mm.
Det er jo, at vi bruger hjernen.
Ja. Har nu her til sidst... Er vi kommet til en afsløring? Du har taget noget fra nieren. Og jeg ved ikke, om du tager en beklædningsgenstand frem nu. Men hver gang, jeg har en komiker på besøg, så skal de også komme med et eller andet hemmeligt talent, som andre måske ikke lige ved, at man har. Og du har kæmpet lidt med at prøve at finde det.
Jamen, jeg er jo relativt talentløs.
Mm-hmm.
Jeg har fået det bedste ud af livet. Jeg synes, hvad hedder det? Jeg fik engang at vide af nieren, da vi havde et... Jeg tror, det var, da vi havde en aften sammen ude på Teater Vestvolden i sådan en talkshow med Audrey Castagnetta og Jørgen fra Brøden Olsen. Der fortæller nieren, at han er ret god til at gætte, hvor meget pant der er i en pose.
Ja.
Og så kan jeg huske, at jeg lige skulle teste det. Jeg sådan lavede en story, hvor jeg sagde, nu sagde Niels lige det her i går. Jeg skal lige se, om jeg kan gætte, hvad der er en her pose. Så har jeg fundet ud af... Efterfølgende, det er ikke noget, jeg har brugt på Instagram, fordi det er hans ting. Men der har jeg fundet ud af, at jeg er sgu ret god. Jeg er sgu ret god til at komme ned med ekstra antal bæreposer eller en sæk, eller med det og det i af dåser eller flasker. Jeg rammer sgu ret meget inden for skiven. Så det er sådan et ubrugeligt talent af en art, men jeg kan nogenlunde vurdere, hvor meget pant jeg har med ned i Netto.
Ej, jeg ved ikke, hvor ubrugeligt det er, hvis deres maskine nu går ned en dag. Så kan du få sådan en ekstra chance for at stå ligesom og vurdere folks flasker, og så give dem pengene for det.
De slipper i hvert fald, for jeg stiller mig og tjekker flaskebongen op på kassen, ikke?
Hej Heino, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg her i 100% Komiker.
Det har været en fornøjelse at være med. Tak fordi jeg måtte.
Altid velkommen. Mit navn er Elias Elliot, og det var altså 100% Komiker for denne gang. Podcasten er tilbage igen næste uge med komiker Clara Schön, der netop har vundet prisen for årets originalitet ved Up Comedy Festivalen. Og i næste afsnit skal hun prøve at få en selvhadende valak til at danse limbo på ryggen af en blind, aggressiv koala. Vi høres ved.